iga hea töömees on väärt kvaliteetseid, mugavaid ja trendikaid rõivaid. Tööriided, turvajalatsid, isikukaitsevahendid ja palju muud leiad Björn Kläderi esinduskauplusest Grolls. Peterburi T75, Tallinn. Lisainfo grolls.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala raamat.
Andrei Kuzitškin saabus Tallinnasse 2. veebruaril 2014. Peos Schengeni viisaga välispass. FSB nõudis, et välispass tuleb temalt ära võtta, aga ta ei andnud passi käest, sest see oli viimane niit, mis ühendas teda vaba eluga. Nii algab õpetaja, Postimehe kolumnisti ja poliitpõgeniku Andrei Kuzitškini raamat Siberi põgenik. Poliitemigrandi märkmeid. Postimees kirjastuselt.
Uus nädal toob peamiseks jututeemaks esmajoones meie idanaabri läbi ühe inimese silme läbi, kes end praeguseks on määratlenud poliitemigrandina. Selle raamatu autor sündis aprillis 1959 Tomskis ja ta lõpetas seal ka ülikooli, algul bioloogia ja hiljem rahvusvaheliste suhete alal. Tema töömehe karjääri märgitsevad 13 aastat tööd Siberi botaanika aias, siis 7 aastat Tomski oblasti valitsuse teabepoliitika osakonnas ning järgnevalt oli ta Tomski oblasti valitsuse kultuuriameti juhataja. Ta on osalenud Tomski oblasti poliitikas, toimetanud ajalehti ja ajakirju, katsetanud end paaris teatris näitlejana, ka mitte kõige lühemat aega. Tubli 4/5 sellest raamatust ongi pühendatud Nõukogude Liidu lõpuaegadele, ja Venema elule olule 1990. aastatel ja 21. sajandi alguskümnendil. Jutuks on ka see, kuidas raamatu autor sattus konflikti kaasaja Venemaad valitseva süsteemiga, kuidas tal tekkisid ja arenesid konfliktid kõik võimsa FSB-ga. Selle akronüümi taga peitub Venemaa Föderatsiooni Föderaalne julgeolekuteenistus, kunagi see KGB ehk julgeolekukomitee järel tulija. Enam vähem edukalt kulgenud karjäär pöördus langusele, pärast autoriga seonduvat skandaali Krishnaitide püha raamatu tõlke väljaandmisega Tomskis. Raamatu autor teatud ajal ta vastutas Tomski oblasti juhtkonnas religioossete ühenduste eest ja tal oli töisid kontakte kõigi religioossete kogukondadega Tomski oblastis. Kõigepealt hakkasid tema vastu tegutsema konservatiivsed õigeusu kiriku tegelased, kes ründasid korduvalt seda ametimeest tema tolerantse suhtumise pärast teistesse konfessioonidesse, nii Tomski linnas kui selles suures oblastis. Aastal 2011 teatas FSB, et Tomskis välja antud krishnaiitide püha raamat levitab ekstremismi. See on Venemaal tõsine süüdistus, seda enam, et FSB arvamust asusid kohe toetama ka kohalikud õigeusu kiriku juhid. Selle raamatu autor püüdis kõigepealt asju selgeks saada ja tema eest vedamisel viidi Tomski ülikoolist läbi rahvusvaheline konverents, kus tutvustati krishnaiitide püha raamatu sisu. Ilma kõigel sellel lähemalt peatumata jutuks oleva mälestusteose ja eluloo raamatu autor kõrvaldati töölt Tomski oblasti valitsuses ja peagi algatati tema vastu kriminaalasi. Ilmselt ongi siin kohal igati sobilik aeg avada kõik kaardid ja öelda, et jutuks tuleb Andrei Kuzitškini mälestusliku suunitlusega raamat Siberi põgenik alapealkirjaga poliitemigrandi märkmeid. Vaataks tänases saates siis lähemalt, kuidas ühe vene mehe elu nii järsu pöörde tegi. Raamatus on sellele pühendatud 13. peatükk ja autor nendib peatükki algul, et tema kui Tomski oblasti kultuuriosakonna juhataja, ta lausa sõbrustas kõigi oblasti usuorganisatsioonidega, aga õigeusu kirikutes käis ta veendumise pärast. Ta võttis Krishna tunnetuse ühingu esindajad südamlikult vastu, ühingu liikmed, täiesti tavalised vene inimesed. Nad innustusid sellest omavärasest filosoofiast ja nad otsustasid pühendada oma elu vana India ja jumalate teenimisele. Krishna jüngrid tahtsid rajada Tomski lähedale oma enda asula, saades kohaliku omavalitsuse juhilt vajalikud ehitusload ja nii ehitati valmis mõned hooned. Siis aga sekkus otsustavalt Vene õigeusu kiriku Tomski eparhia missiooniosakond, sest nende arvates Tomski maa vale jumala kummardajad on Venemaale vaenuliku religiooni sisse toojad. Autor ütleb nii: ma ei tea täpselt, kelle peas sündis oma lihtsuses geniaalne ja oma kohatuses koletu plaan tunnistada krisnaitide püha raamat ekstremistlikuks teoseks. Venema seaduste järgi võib justiitsministeerium tühistada juhul, kui kirjandus, mida usu kogukond kasutab oma jumala teenistusel, kui see on tunnistatud äärmuslikuks, siis saab tühistada selle kogukonna registreerimise. Aga registreerimata kogudused ei tohi kusagil Venema territooriumil tegutseda. Ja nii algaski sügisel 2011 Tomskis kohus krisnaiitide püha raamatu tõlke välja andmise üle. See protsess venis ja samal ajal puhkes lausa grandioosne skandaal, mis ulatus väga kaugele Tomski oblasti piiride taha. Nimelt kuumas Indias, India pealinnas, seal siis unustasid India parlamendi saadikud võibolla ehk isegi esimest korda ajaloos kõik oma varasemad vastuolud. Nad ühinesid ja saadikud blokeerisid kahel korral India parlamendi töö. Just sel moel väljendasid parlamendi liikmed oma protesti kohtumõistmise vastu hinduismi püha raamatu üle kaugel Venemaal külmas Tomskis. See kohtuasi põhjustas teatud ajal koguni kriisi traditsiooniliselt soojades Vene-India suhetes. Siis tuli raamatu osas Moskvast korraldus jätta. Rajooni kohus leidis ekspertide arvamustes vastu rääkivusi ja nii keelduti seda raamatut tunnistamas ekstremistlikuks teoseks. Mis aga äratab Kusitškini teoses tähelepanu? Moskva ütleb jätta, aga Tomski prokuratuur otsustab oblasti kohtusse edasi kaevata. Appellatsiooni istungil 2012. aasta alguses siis küsib kohtunik prokuratuuri esindajalt, kelle algatusel esitati taotlus tunnistada see vana püha raamat ekstremistlikuks teoseks. Vastus oli lihtne: FSB initsiatiivil. Autor kirjutab: kohe tõusis püsti saalis viibiv FSB esindaja ja teatas: ei mitte midagi niisugust, meie ei ole süüdi. Prokuratuuri esindaja lausa kaotas kõnevõime, appellatsioon lükkati tagasi. Edasi teeb autor lähemalt juttu Tomski riiklikus ülikoolis aset leidnud rahvusvahelisest konverentsist. Seda kajastasid nii Venemaa kui ka teiste riikide ajakirjanikud, eksperdid, poliitikud. Kajastus oli laialdane. Õpetlased, kultuuriloolased, sotsioloogid, indoloogid ja teised sõitsid Tomskisse, et seal selgitada lihtsat tõde. Venema seaduste järgi ei saa mõista kohut raamatu üle, mis on enam kui 5000 aastat vana. Konverentsi kuluaarides arvati, et kohus ei saa eirata teadlaskonna resolutsiooni. Aga see resolutsioon mõistis hukka katset tunnistada vana India kirjandusmälestis ekstremistlikuks teoseks. Samal õhtul helistati Kusitškinile ühest ajalehest ja hoiatati, et FSB ei andesta talle eales seda lüüa saamist. Konverents toimus veebruaris 2012. Kuu aega hiljem kinnitas oblasti kohus selle raamatu püha staatust. Kuna FSB oli just algatanud Kusitškini vastu kriminaalasja, siis proovis viimane välja selgitada, millega kriminaalasi on seotud. Tal leidus üks kontaktisik, kõrgel kohal tšekist, mitte küll Tomskis, aga ühes teises lähedases linnas, kus Kusitškin helistas sellele mehele ja küsis, mis tema ümber toimub. Loomulikult ei saanud kõrges ametis FSB töötaja avaliku sideliini kaudu talle midagi väga konkreetset öelda, kuid too tšekist lausus olulise fraasi: raamatuga lõppes kõik hästi, tähendab, ka siin saab kõik korda. Kuid Kusitškin ei olnud ju küsinud temalt midagi selle raamatu kohta. Ta tabas vihjet ja sai aru: kohus on küll püha raamatu õigeks mõistnud, aga õigeks mõistetud ei ole Kusitškin. Ta märgib, et järgnevalt möödusid nädalad ja kuud. Vahepeal toimus oblastis võimuvahetus ja raamatu autor andis avalduse omal soovil töölt lahkuda. Edasise kohta kirjutab autor nii: Ja siis tulid kevadel minu juurde nemad. Istusin oma kabinetis, valmistusin ametist lahkumiseks. Helistas FSB uurija. Kas te olete kohal? Meie tuleme teie juurde. Jah, palun, olete alati teretulnud. Tulid kahekesi, sellised viisakad, ja palusid näidata dokumente, kõiki dokumente, mis olid seotud ühe Iisraeli reisi organiseerimisega, ja siis sai Kusitskin enda sõnutsi vaevaliselt aru, millest jutt hakkab käima, kuhu poole tema süüdistus võib liikuda. Jutuaineks on eilne ja tänane Venemaa, kõneks on Vene ühiskonna tegelase Andrei Kusitskini elulooja mälestuste raamat pealkirjaga Siberi põgenik. Olgu öeldud, et teos autor elab alates veebruarist 2014 Eestis. Jutuks olev raamat on sügav pilgu heit tema üsnagi kirevale elule, kus ta tegi pikki aegu administratiivsed tööd üsna kõrgetel ametikohtadel Tomski oblasti valitsuses, aga ta on olnud ka õppejõud ja teinud loometööd näitle. Jana. Viimased kaks on siiski tema elus jäänud tagaplaanile. Autori pea eesmärk on kirjeldada Nõukogude Liidus elu 1980. aastat algusest kuni Nõukogude Liidu kokku varisemiseni ja kirjeldada oma elukäiku uuenenud ja nüüdseks jällegi stagnatsiooni langenud Venemaal. Autori kirjeldused on siirad, küllab ka ausad. Olgu sissejuhatavalt öeldud, et tegemist peaks olema ka Kusitskini esimese raamatuga. Kindlasti on tänases Eesti ühiskonnas neid, kel on suure Venemaa, ikka suure Venemaa ihalus. Neile võiks seda raamatut kohe eriti soovitada. Kindlasti on suure Venemaa ihalus tugevam siinses venekeelses kogukonnas ja nii ei ole siin kõnelejal ehk küll arjakasel mitte erilisi illusioone, et nemad loeks Kusitskini eestikeelset teost. Saamaks aru, miks ikkagi üks 55-aastane mees otsustas hakata nii öelda Siberi põgenikuks ja vahetada oma senine elu Tomskis teadmata ja tundmatu elu vastu Eestis. Sest alles pärast seda 180-graadilist pööret võib hakata autor kirjutama poliitemigrandi märkmeid, nii nagu on selle raamatu ala pealkiri. Miks Andrei Kusitskin nii talitas, sellest on raamatus juttu mitmes peatükis, kui võtta väga lühidalt kokku. Tema tagandamist oli esmajoones vaja Venema FSB-le ehk mõjuvõimsale julgolekuteenistusele. Tegemist oli suurema kampaaniaga, mille eesmärgiks puhastada Venema riigi aparaat liberaalidest. Neid leidus Tomski oblastis õige mitmeid. Üks kõrgemaid nende seas oli siis Andrei Kusitskin, kes juhtis oblasti kultuurivalitsust. Nii ta tuligi lõpuks üsna kiiruga Eestisse, põgenes siia, miks just põgenes Eestisse, sellestki saab raamatust vastuse. Tal oli kiire lahkumise ajal Venemaalt passis Eesti viisa. Ta ise on veendunud, et ühegi teise riigi viisat ta poleks enam saanud, sest tema välispass oli aegumas kuu aja pärast. Nii ta astuski 2. veebruaril 2014 varahommikul Tallinnas Balti jaama perroonile. Keegi talle vastu ei tulnud, taskus oli raha vaid 100 €. Ta elas ühes odavas hotellis mitu päeva, vaevles suurte seesmiste kõhkluste käes, kas mitte Venemaale tagasi sõita, tal oli ka tagasisõidupilet olemas. Ning järgnevalt esitas ta Eesti ametivõimudele taotluse saada siit poliitilist varjupaika. Seda muuses saabki taotleda riigis, kes on sulle sissesõidu viisa andnud. Ja ka sellest protsessist ja asjaajamisest Eesti ametiasutustega on ta oma raamatus juttu teinud. Raamatu paar viimast peatükki ongi pühendatud tema elule Eestis. Ka see on äärmiselt huvitav lugemisvara, kuidas ta elas mõnda aega Vao pagulaskeskuses, kuidas kulgesid tööotsingud, kus ja kuidas on ta Eestist leidnud endale rakendust. Kõik osutus tema jaoks keeruliseks. Kuigi Kusitskin on venelane, Eestis on piisavalt palju venekeelset inforuumi ja nii edasi, kõik protsessid kulgesid ikkagi tema jaoks vägagi vaevaliselt ja mida siis veel teistest muulas migrantidest tahta. Raamatu autor meenutab ausalt, et temal tekkis kohati tugev meeleheide, sest nädalate kaupa oli tema elus kõik üks ja sama. Algul oli ta igati optimistlik, mõeldes, et kui saab Eestis elamisloa, küllap leiab siis töö, saab üürida korteri ja nii edasi. Kui sai elamisloa kätte, kätte, üüris ta Lasnamäele väikese korteri, aga tööd ei leidnud kusagilt. Mõni kuu hiljem tuli ka tema pere Eestisse ja see mõneks ajaks päästis olukorra, aga siiski vaid mõneks ajaks, sest poeg Danila ei tahtnud eriti kohaneda Lasnamäe Vene Gümnaasiumi 8. klassiga ja veelgi keerulisem oli abikaasa Ljudmillaga, kes oli terve elu töötanud koolides vene keele ja kirjanduse õpetajana. Raamatu autori sõnutsi, olles Eestis oma igapäevase koolielu argi ja pidupäevade tihedast voolust välja rebitud, närtsis ta Eestis just nagu lill ilma päikeseta. Tööotsingud tulemusi ei andnud, töötukassas arvati, et tema vanuses võib leida tööd kas koristaja või müüjana. Ljudmilla käis küll eesti keele kursustel, aga tal polnud motivatsiooni Eestis edasi pingutada ja nii sõitis ta koos pojaga Tomskisse tagasi. Andrei Kusitskin siiski tasapisi saab järje peale. Ta läks üldhariduskooli vene keelt õpetama, hiljem tulid muud tegevused, esmajoones postimehele arvamusartiklite kirjutamine. Järgnevalt õpetas ta loodusõpetust ühes vene koolis, saades nii pool sissetulekust õpetaja ametist ja teise poole sellest, et õpetas vene keelt ka õhtuti ning ta kirjutas ka postimehele nagu öeldud kolumne. Esmajoonest elus Venemaal, aga ka Eesti elust olust, nii kuidas see paistab ühele välismaalasele. Aga siiski põhiosa tema raamatust kajastab elu olu tema töid ja ameteid Venemaal. Autor ütleb, tema ei usu, et Venema president Vladimir Putin on isiklikult andnud juhtnöörid tappa oma poliitilised oponendid Aleksandr Litvinenko Londonis ja Boris Nemtsovi Moskvas. Aga ta arvab, et tõenäoliselt arutasid oponentide kõrvaldamise plaane ja selle korraldamise üksikasju presidendi lähimad abilised. Venema liider võis lihtsalt avaldada rahulolematust nende renegaatide eliks aktiivsuse üle, aga Vene presidendi sellised väljaütlemised tema alluvad võtavad vastu kui täitmisele kuuluva käsu. Ta toob ühe näitega enda elust. Tema peale kirjutati mahukas poliitiline kaebus Moskvasse. Mille eest? Sest kohtumisel Venema valitseva partei ühtse Venema juhtkonnaga Tomskis, seal palus Kusitskin Venema presidendile ja peaministrile edasi öelda, et nad oma esinemistes kasutaks tihedamini sõnakultuur. Järgnevalt saabus Tomskisse oblasti kultuurijuhi solvavad käitumist uurima koguni Venema riigi tuuma kultuurikomisjoni esimees. Kusitskini hävitamiseks taheti kasutada isegi sellist raskekahurväge nagu üle maailmselt tuntud muusikut, kes tuli Tomskisse esinema ja too pidi siis Tomski oblasti telesaates nimetama Kusitskinit andetuks juhiks, kes on laostanud kogu Tomski kultuuri. Muusikule olevat isegi veidi makstud selle eest, aga veidi hiljem annab autor teada, muusik keeldus selliseid sõnu teles ütlemast ja ta olevat isegi raha tagasi andnud. Andrei Kusitskin annab oma raamatus teada. Meetod, kuidas õiendada arveid nendega, kes pole võimudele meele järele, see töötati välja juba nõukogude ajal. Kui töökollektiivis hakkas keegi ülemuse peale kaebusi kirjutama või koosolekutel liiga aktiivselt kriitikat tegema, siis kuulutati ta kohe halvaks töötajaks. See on stigma. Halval töötajal või töödissipliini rikkujal ei ole moraalselt õigust kritiseerida ja selline inimene tavaliselt ka vallandati. See tava on kõik ajad üle elanud ja selle on oma arsenali võtnud ka tänase Venema bürokraatia eesmised väesalgad, kaasa arvatud ka FSB. Autor kirjutab karmilt, Venemaal ei teeni seadused mitte inimest, vaid seadusi kasutatakse, et inimest nurka suruda. Venemal hoitakse inimesi aedikus, ümbritsedes neid nagu hunte punaste lipukestega, mis keelavad meeleavaldused, ametiisikute kritiseerimise ja üleskutsed võim välja vahetada. Kuid isegi siis, kui te püüate seadust austada, võib teie katse viia tulemusteni, mis on oodatule otse vastupidine. Autor kirjutab, kuidas tema püüdis austada Venema seadust, südametunnistuse ja usu ühenduste vabadusest, aga see katsetus lõppes tema jaoks täieliku krahhiga ja sellest on ta juttu teinud päris mitmes peatükis. Tere! Kuku raadio sagedusel läheb eetrisse nädalaraamat ja jutuks on tänases saates Eestis esmajoones ehk Postimehe viljaka arvamusartiklite autorina tuntud Andrei Kusitskini eluloo raamat pealkirjaga Siberi põgenik. Teoses on eellugu ja järellugu, nende vahel 16 peatükki ja selle raamatu kaks viimast peatükki hõlmavad 4,5 viimast aastat. Just need aastad on autor elanud Eestis. Nimelt ta saabus Tallinna 2. veebruaril 2014. Tal oli peos Moskvas Eesti saatkonnas vormistatud Schengeni viisaga Venema välispass, aga selle passi kehtivusaeg pidi lõppema juba kuu aja pärast. Pealegi oli Venema täitev amet ilmutanud suurt huvi Andrei Kusitskini välispassi vastu ja püüdnud seda koguni ära võtta. Aga nimetatud isik ta ei andnud passi käest. Raamatu autor ütleb oma teose saate sõnades nii. See pass oli minu jaoks viimane niit, mis ühendas mind vaba eluga. Nii et tuli kiirustada. Võtsin lennu pileti Novosibirskist Moskvasse ja pileti Moskva Tallinna rongile. Tagasisõidu piletid ostsin samuti, igaks juhuks. Sõitsin ära väikese kotiga, sest läksin tundmatusse, aga suur pagas oleks röövinud jõu edasi liikuda. Jätsin ukse lävel hüvasti naise ja pojaga, naine teadis. Poeg mõtles, et sõidan järjekordsesse komandeeringusse, tuli välja, et sõitsin ära pikkadeks aastateks. Andrei Kusitskin elab nüüdseks juba mitu aastat Tallinnas Lasnamäel, NSV Liidus ja küllab nüüd ka tänasel Venemaal räägitakse sageli kõige teravamad poliitilised jutud ikka köögis. Köök on koht, kus meie idanaabri juures on iga režiimi ajal kehtinud sõna ja arvamuste vabadus. Võimalik, et teos autor on sama kombega Eestis alles hoidnud, sest et suvel juuli algul siis ilmus Postimehes temaga tehtud pikem usutlus, millest jäi mulje, et osalt räägitigi köögis väga avameelset juttu. Muu hulgas rääkis Kusitskin avameelselt sellestki, mis talle tänases Eestis elades ei meeldi. Ja suvel Postimehe artiklis oli juttu, et peagi on ilmumas tema eluloo raamat, mis nüüdseks ongi juba nii mõnedki kuud müügil olnud. Tänases Eestis teatakse Andrei Kusitskinit kui Venema presidendi Vladimir Putini kritiseerijat. Venemaal elades ta presidendi kriitikute hulka ei kuulunud, aga kindlasti oli ta pikas ja otseses vastasseisus Vene bürokraatliku riikliku süsteemiga, mis on liberaalsuse ja isemõtlemise vastu. Sest ta võiks olla huvitav teada, kuidas on kujunenud Kusitskini vaadete evolutsioon Vladimir Putini suhtes. Sellest on raamatus pikalt juttu tehtud ja tänases saates võtangi selle teema lähemalt ette. Autor meenutab, et esimest korda nägi tema Putinit oma silmaga, kui too lendas Tomskisse regionaalse ühenduse Siberi kokkuleppe nõupidamisele. Oli august 1999, vaid mõni päev enne Putini määramist Venema valitsusjuhi kohuse täitjaks. Tomskis oodati külla Venema peaministrit Sergei Stepašinit, aga mõni päev ennem seda saadi ootamatult teada Stepašini tagasiastumisest. Tomski kuberner istus kurvalt ja äkki tuli kõne Venema valitsuse sideliinilt. Tervist, Viktor Melhiorovic. Ma tean, et te ootasite külla Sergei Vladimirovitsi, aga kas tohib, et teie juurde sõidan mina, Vladimir Vladimirovic? Loomulikult, sellisele külalisele ära ei öelda. Autor märgib, et Putin istus nõupidamiste laua ääres ja jättis väliselt igati hea mulje. Kõhnuke, noor, energiline. Hiljem põikas Putin juba Venema presidendina mitu korda Tomskisse. Peagi täheldas Kusitskin võimu maagi ja suurust. Kord palusid ajakirjanikud luba koos Putiniga pilti teha ja Putin loogutas. Rahva hulk lausa sööstis tema ümber kokku, aga esiridades lasid end fotografeerida just oppositsioonilise meedia ajakirjanikud, kes Putinit aktiivselt kritiseerisid. Kuid sel hetkel trügisid nad presidendi ihule kõige lähemale. See seik juhtus ajal, kui Venemaal veel oli ajakirjanikel võimalik Putinit kritiseerida. Aja jooksul paneb Kusitskin tähele, kuidas Vladimir Putin ühest visiidist teise külas käiguni, kuidas ta järgjärgult muutub ja omandab pronkskuju jooned. Tema käitumises on täheldada üha enam aeglust, kadunud on kärtsitus, juurd on lisandunud võimukus. Autor kirjutab, varem ta vaatas vestluskaaslasele otse silma, nagu üle kuulamisel. Hiljem õppis isegi oma väikese kasvu juures ülalt alla vaatama. Kõigest hoolimata on ta inimesena jäänud rohke arvuliste kompleksside küüsi. Kusitskini arvates sarnaneb Putin tõepoolest inimesega, kes väga kaua aega õppis oma nõrkustest üle olema ja ta lõpuks saigi oma nõrkustest jagu. Ta lisab juurde, judo harrastus ja Piiteri äärelinna nolgi kombed tekkisid ilmselt tal jagusaamise protsessi kestel. Putini tuntud ütlus, nõrk ei tohi olla, nõrku pekstakse, see on tema karje minevikust, hüüdjaks kidur poisi klutt, keda õue peal hoovis kõik kolki antsid, kes vähegi viitsisid. Ja siis sattus see inimene, kes alles eile värbas Dresdeni kultuurikeskuses salajasi kaastöötajaid ja hiljem oli Peterburi linnapea Anatoli Sobtšaki abiline, see inimene sattus suure riigi ette otsa. Autor arvab, et just välised sündmused Beslanis septembris 2004 muutusid päästikuks, mis vallandas Kremlis autoritarismile kiire ülemineku protsessi. Putin lõi faktiliselt lahku tema varasematest liberaalidest liitlastest ja Venemaa liberaalsed parteid kukkusid Venemaa riigi tuuma valimistel ka läbi. Autor jätkab nii, arvatavasti tuli pärast Beslani ohvrite rohket terroriakti Putinile pähe mõte, et kõik ei ole tema võimuses, mitte kõik selles riigis ei toimu tema tahte kohaselt. Ja teda võimule upitanud Vene oligarkide asemele tuli aastal 2004 KGB, mis tänasel Venemaal kannab FSB nime ja kus on palju tööl endiseid KGB töötajaid. Selle ametkonna, mis omal ajal kutsuti ellu oma enda rahva hirmu all hoidmiseks, selle ameti olemus ei ole muutunud. Ja autor arvab, et Beslanile järgnenud enesemääratlemise aegadel tormas nii-öelda Vladimir Putin abi otsima oma vanadelt järele proovitud kolleegidelt ja need KGB kolleegid ei ole teda mitte alt vedanud. Ta lisab juurde, et Putinit ei valmistatud ette saama Venemaa presidendiks. Ta ei tõusnud mööda karjääri redelit, kus ta oleks saanud omandada kogemusi ja juhi omadusi. Putin ei ole võidelnud rindel nagu Leonid Brežnev, ei ole tegelenud põllumajandusega nagu Mihail Gorbatšov, ta ei ole juhtinud suurt tehast või üleliidulist ehitustrusti nagu Boris Jeltsin. Aga saatus heitis Vladimir Putini Venemaa presidendi ameti toolile ja autori arvates püüab praegune Venemaa president juba mitu aastat enda õlgadele tõmmata Vene isevalitseja rüüd. Autor jätkab, tema ainus pretensioon Putini suhtes on sisemise kultuuri puudumine, mis muudab Putini aasta-aastalt üha lamedamaks. Väga eredalt ilmneb see Venemaa presidendi kroonilistes hilinemistes kõikidele ametlikele kohtumistele. Ta ei isegi hiljaks audientsile Rooma paavsti juurde ja sellest näeb raamatu autor mõningat suuruse hullustuse tunnust. Pole midagi, küll nad ootavad, kuhu nad ikka pääsevad. Täna on eetris neljas saade Andrei Kusitskini eluloo raamatust Siberi põgenik. Ja teen tänases saates pikemalt juttu Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Saksamaa kantsleri Angela Merkeli kohtumisest Siberis 27. aprillil 2006. Raamatu autor töötas sel ajal Tomski oblasti valitsuses ja aitas kõike ette valmistada. Ta kirjutab täie õigusega, paljud imestasid, kuidas küll juhtub, et soode ja taiga vahele eksinud Tomsk võtab vastu sääraseid kõrgel kohal isikuid, aga see valik ei olnud mitte juhuslik. Nimelt ettevalmistused Vene-Saksa tippkohtumiseks Tomskis algasid aastal 2005, kui Saksa kantsleriks oli veel Gerhard Schröder. See Saksa poliitik tundis sügavat sümpaatiat Venemaa ja isiklikult Vladimir Putini vastu. Just Schröder koos kõlastas Venemaa presidendiga kohtumise korraldamise kusagil võimalikult kaugel Moskvast, et kahe liidri vestlustel oleks eriti privaatne iseloom. Vene-Saksa tippkohtumise Venemaa poolseks ristiemaks sai Nelli Kreštšetova, kes juhtis Tomski oblasti infopoliitika ametit ja järgnevalt rahvusvaheliste suhete ametit. Tema seisis alati näoga Euroopa poole ja teda tunti kui germanofiili. Ta tutvus oma Saksamaa visiidi ajal Saksa kaitseministri Volker Rühega ja just Rühele sisendati mõte, et Vene-Saksa tippkohtumine võiks toimuda Tomskis. See sümboliseerib Saksamaa ja Venemaa suhete arengut mitte ainult Euroopas, vaid koguni Aasias. Nii kohtus Volker Vladimir Putiniga ja andis talle teada, et Saksa pool on huvitatud kõrgeimal tasemel kohtumises Tomskis. Seda enam, et Tomski oblasti kuberner Viktor Kress on oma juurtelt etniline sakslane. Nii tuli Moskvast korraldus valmistuda kohtumiseks ja Tomskis läks töö käima. Gerhard Schröderi residentsi jaoks ehitati sanatooriumi Gedrovoi alale uus villa. Autor märgib, selle ehituse pealt raha kokku ei hoitud. Kahekorruseline villa viimistleti marmoriga, sisustati kallihinnalise mööbliga, interjööri täiendasid nikerdatud puitpaneelid, kuld ja kristall. Hoone nimeks sai Schröderi maja. Siis aga, nagu välk selgest taevast, lahkus Schröder ametist ja Saksamaa uueks kantsleriks sai Angela Merkel. Algul muutus Tomski oblasti valitsus kurvaks, aga Saksa bürokraatia töötab nagu kella värk. Kui kell on üles keeratud, siis seisma ei jää ja peagi tuli Kremlist Tomskisse teada, et ka Saksamaa uus juht ei ole Tomskis tippkohtumise vastu. Pealik olevat Angela Merkel juba ammu unistanud oma silmaga näha Siberit, millel sakslaste jaoks on kohati lausa sakraalne tähendus. Ja nii Tomskis jätkusid ette valmistused. Raamatu autor töötas sel ajal Tomski oblasti infopoliitika ameti juhataja asetäitjana ja tema ülesandeks oli tegeleda siis meedia ja PR-projektidega. Kusitskin kasutas kohe neid võimalusi, ta tegi ettepaneku ehitada Merkeli visiidi puhuks Tomskisse Luteri kirik, sest luterlased olid Tomskis jäänud ainsaks suuremaks koguduseks, kel polnud oma kirikuhoonet. Ja täiesti hämmastav, vaid 4 kuuga püstitati Tomskisse Püha Maarja puu kirik, millest sai Tomski linna uus ehe. Muuses Venemaa luterlased Tomskis kutsuvad seda hoonet siiani Tomski ime. Autor märgib, et kogu Tomskihas remonditi teid, värviti delegatsioonide marsruudile jäävate majade fassaade, vahetati välja rõdusid ja aknaid. Kiirkorras remonditi 10 miljonit rublat kulutati selleks, et remontida Tomski riikliku ülikooli raamatukogu, kus tippkohtumine toimub, ja kohalik teadlaste maja, kuhu planeeriti pressikonverentsid. Otsustati, et Vladimir Putin asub elama Schröderi majja. Merkelit taheti paigutada uhkesse hotelli, mis kuulus Gazpromi tütarkompaniile Vostok Gazpromile. Aga sellest teada saanud Merkel keeldus kategooriliselt, sest ilmselt ta ei tahtnud oma nime siduda Vene gaasi monopoliga. Ja nii peatus Saksamaa kantsler koos oma ministritega kesklinnas magistrati võõraste majas. Just nii on seda ööbimisasutust selles raamastus tõlgitud. Küllap oli tegemist ikkagi vähemalt Tomski tingimustes igati Noobli hotelliga. 27. aprillil siis toimusid kohtumised ja nõupidamised, kirjutati alla kokkulepetele. Raamatu autor oli õhtul valves teadlaste majas, kus Merkel ja Putin pidid andma pressikonverentsi. Järgneb olukirjeldus, kus autor kirjutab otsesõnu nii. Saabusidki 2 riigipead pressikeskusesse ja Vladimir Putin läks alumise korruse tualetti. Garderoobi hoidja vanem naine kaotas kõnevõime, nähes Venema presidenti ennast meeste tualetti minemas. Jäki laskus Putini järel alumisele korrusele Angela Merkel koos oma abilistega. Garderoobi tädi, kes Saksamaa kantslerit muidugi ei tundnud, pistis kohe kisama. Tüdrukud, tüdrukud, ärge minge sinna, meie president pissib seal. Angela Merkel, kes valdab vene keelt päris hästi, naeratas ja vastas, meie teda ei sega. 27. aprilli hommikul teatati, et Vladimir Putin võib veel külastada ka Tomski oblasti valitsust. See võib juhtuda küll hilisel õhtutunnil ja nii hakati oblasti valitsuse sööklas siis presidendil õhtusööki valmistama. Presidendi eel saabus kohale isiklik kokk, kes jälgis kala puhastamist ja pirukate küpsetamist. Seejärel nõudis presidendi kokk, et talle toodaks degusteerimiseks kast veini ja teine kast konjakit. Ta tahab isiklikult jookide kvaliteeti kontrollida. 2 tundi hiljem ilmus turvateenistuse esindaja, kes teatas, et presidendi kokk on kadunud, ei vasta mobiilile. Kõik tormasid teda otsima. Kokk leiti laost, kus ta magas rahulikult jahukottide otsas. Tema kõrval seisid avatud veini ja konjaki pudelid. Ta ei joonud ühtegi pudelit põhjani, kuid oli proovinud jooki kõigist 40 pudelist. Ilmselt kartis, et Venema president võidakse mürgitada. Putin saabus oblasti valitsusse alles keskööpaiku. Pärast läbirääkimisi kuberneriga kõrge külaline lahkus. Ja autor meenutab, et siis kutsuti kõik need, kes veel öösel kell 2 olid oblasti valitsuses valves. Kõik läksid valgesse saali, kus oli kaetud õhtusöögi laud presidendi jaoks. Kokku tuli nii 20 inimest, kuberneri asetäitjad, ametite ja osakondade juhatajad ja nii edasi. Koos vaimustusega vaadati suurt klaasliuda tohutu tuuraga, mida vaid pisut oli näksitud. Ilmselt Venema president oli veidi paar suudeid võtnud. Aga keegi ei julgenud esimesena toidukallal asuda. Ta märgib, et läheneti lauale vaikides ja järele andmatult tiheda inimkobarana. Siis hakati sööma, 10 minutit hiljem oli tuurast järele jäänud vaid pea, hiljem söödi seegi ära. Autor meenutab, minu kõrval seisis üks tütarlaps pressiteenistusest. Ta ammustas pirukat ja ütles kurvalt, ma ei arvanud kunagi, et hakkan presidendi laualt toidu jäänuseid sööma. Ja arvatavasti ei mõelnud sel ajal mitte keegi, et see on alles algus ja et nüüd me sööme Venemaal kõik jäänuseid presidendi ja tema kaaskonna laualt. Just nii on Kositskin kirja pannud. Jutu teemaks on Andrei Kositskini poolt kirjutatud eluraamat Siberi põgenik alapealkirjaga poliitemigrandi märkmeid. Kui võtta lühidalt tema lugu kokku, Andrei Kositskin on Siberi mees, keda elumere lained Nõukogude Liidu lõpukümnenditel ja uus Venemaa on sinna ja tänna loopinud. Tal on 2 kõrgharidust ja tal on olnud Siberis Tomski oblasti valitsuses mitmeid kõrgeid ametikohti. Ta püüdis Venema bürokraatlikus süsteemis jääda ausaks, teha oma tööd vastavalt seadustele ja ametijuhendile ning mitte võtta Venemaal nii levinud altkäemaksu. Kuna ta keeldus altkäemaksu eest tegemast ebaseaduslikke otsuseid, nii esitati tema peale rida kaebusi, küll mitmete muude põhjendustega, mitte sellepärast, et ei võta altkäemaksu. Ja järgnevalt läks Kositskin tülli FSB ehk Venema julgeoleku teenistusega, kes võttis sihiks Venema riigi aparaadi kõrgetelt kohtadelt eemaldada liberaalse mõtteviisiga ametnikud. Nii muutus tema tulevik Venemaal üha kahtlasemaks. Ta siirdus Tomskist Moskvasse, et alustada uut karjääri Venema välisministeeriumis, tegi vajalikud eksamid, lootis alustada Moskvas uut elu ja uut karjääri, aga siis saabus FSB-st tema kohta halb iseloomustus ja nii loobus Vene välisministeerium tema tulevastest teenetest. Veebruari algul 2014 tuli Kositskin Eestisse, jättes Tomskisse maha oma abikaasa ja poja. Raamatust selgub, et teos autoril on oma elus olnud keerulisi aegu ja keerulisi olukordi, aga tal on olnud võimalik kõigele vaatamata, tal on olnud õnne oma jalgadele maanduda. Nii saaks ka öelda, et tema eluloraamatut võiks lugeda kui üht omapärast ellujäämise käsiraamatut, tõsi, Eesti oludes ja praegusel ajal ei ole sellise käsiraamatu õppistega suurt midagi teha. Kindlasti on see aga huvitav lugemisvara meie idanaabri kohta, kuidas inimesed selles riigis elavad ja kuidas nad peavad elama. Autori venekeelse käsikirja põhjal on tema jutustuse eesti keelde tõlkinud Lüüli Virkus. Virkuse tehtud tõlke toimetas Eeva Tamsaar, keeletoimetaja Pilgu ja Sulega on kõik veel korra üle vaadanud Lüüli Virkus. Teose kujunduse on teinud Liina Valt. Eraldi peab autor veel vajalikuks tänada südamest Postimehe toimetajat Toomas Randlot, kes innustas teda oma mälestuste ja tähelepanekute raamatut kirjutama, ja autor tänab ka oma abikaasat Ljudmillat, kes osutas abi raamatule fotomaterjali valimisel. Pilt on teoses nii paar kümmend. Käesoleva aasta juulis ilmus Postimehes Kusitskiniga pikem usutlus, kus Taavi Minnik temalt päris: mis teile Eestis meeldib? Vastus kõlab nii: mis mulle kohe Eesti juures meeldib ja milles ma pole siiani pettunud, on turvalisus. Sa tead, et oled väljaspool hädaohtu. Veel meeldivad mulle siin inimeste vahelised suhted. Probleemid lahendatakse ilma karjete ja skandaalideta. Kui kusagel ongi mingid intriigid, siis need lahendatakse rahulikult. Üldse on inimesed siin rahulikud. Mulle kui bioloogile meeldib ka see, et Eestis hoitakse väga loodust. Raamatu autor tuli Tallinna 2. veebruaril 2014. Eesti ei olnud talle mitte juhuslik valik. Ta oli esimest korda käinud Eesti NSV-s 1980. aastal. Muidugi need mälestused olid pikka ajatõttu jäänud juba üsnagi ähmaseks. Aga aastal 2004 siis tutvus Kusitskin Moskva Sandra Veidemanniga, kes töötas Eesti saatkonnas kultuuriatašeena. Aastal 2008 saabusid Andra Veidemann ja kultuuritegelane Toivo Keva Tomski oblastisse külla, käies ka Siberi eestlaste juures Berjozovka külas. Ja aasta hiljem siis võeti Tomskis vastu terve suur sõprusrong Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasi. Nii valiski Kusitskin oma uueks elukohaks Eesti kui maa, kus tal on mõned sõbrad, kus on vabadus ja kus on vene keel. Muidugi ta mõistis, et 55-aastaselt on raske elu alustada puhtalt lehelt, seda enam, et täiesti võõras keskkonnas. Tal oli vaja mingit puhvrit ja selleks sai vene keel, mis Eestis nii laialt levinud, ja nii esitas ta taotluse saada Eestist poliitiline varjupaik. Järgnevalt elas ta mõnda aega vaos pagulasena ja tänase saate teises pooles teengi sellest eluperioodist pikemalt juttu. Lühidalt öeldes selgub, et kui raske on isegi meile suhteliselt sarnase ajaloo ja kultuuritaustaga inimestel Eesti oludega kohaneda, rääkimata siis muudest migrantidest, keda Euroopa tahab meie poole saata. Autor märgib, Vao keskus on tagasihoidlik kahekorruseline maja, teda paigutati teisele korrusele kahetoalise korteri ühte tuppa naabriteks Kosova pagulaste pere. Ühisköök, ühine tualett. Aga mitte kordagi ei tekkinud konflikti, kelle kord on põrandat pesta või kes esimesena saab hommikul tualetti minna. Tema elu kulges igati ühe tasaselt. Äratus kell 8, hommikusöök, jalutuskeik metsas, naasmine, lõunasöögi valmistamine, arvuti, õhtusöök, arvuti, öörahu kell 23. Iga kuu sai ta 90 eurot söögi ja 30 eurot rõivaste jaoks. Kauplusse sisseoste tegema sõideti kambakesi, igal elanikul oli oma toidu säilitamiseks külmkapp. Poole aasta jooksul tutvus ta Vao keskuses väga erinevate ja huvitavate inimestega. Üheks tema maja naabriks oli elukutseline pagulane, keegi Sasha Ukrainast. Ta sõitis koos naisega uue koduma otsinguil peaaegu terve Euroopa läbi. Kõige rohkem meeldis Sashal elada Hollandis, kus varjupaiga taotlejatele antakse pangakaardid suurte rahasummadega. Selle raha eest saab mugavalt Hollandis elada, osta kauplusest delikatesse ja head veini ja käia iga päev restoranis. Kusitskini küsimusele, aga kas te Van Goghi muusiumis käisite, vastas Sasha: ei, ma ei läinud Hollandisse Van Goghi vaatama, vaid ma läksin sinna elama. Autor märgib, et Vao keskuses veetis Sasha kogupäeva voodis, arvuti kaisus, ta oli veendunud, et Eestis inimesed ei ela, vaid virelevad. Siis Sasha kadus. Suvel 2014 tuli Vaosse põgenik Valgevenest. Kahe keskuses viibitud nädala jooksul kirjutas Stassi nimeline mees 20 kaebust kõik võimalikesse instantsidesse, alustades president Ilvesest ja lõpetades Euroopa inimõiguste kohtuga. Stassile ei meeldinud absoluutselt mitte miski. Toit on maitsetu, tuba tagasi hoidlik, toetussumma väike, voodipesu kehv, loodus igav ja siis veel õudne sõnniku hais. Stassi veenis kõiki, et teda tahab tappa Valgevene president Aleksandr Lukašenka isiklikult. Suvel 2014 tulid Vao keskusesse migrandid Araabia maadest, Süüriast, Iraagist, Sudaanist, Egiptusest, Eritreast. Eestisse jõudsid nad Venema kaudu, ületades illegaalselt piiri. Õhtuti küpsetasid need pagulased lameleibu ja valmistasid Araabia roogasid, autor meenutab. Tõsi küll, nende kööki oli kole sisse astuda, üle poti serva keenud supinirede ja paksu kõrbenud toidu kihiga kaetud elektripliit sarnanes musta kõrgahjuga. Oli agressiivsid pagulasi. Näiteks keeldus noormes Afganistanist Kusitskiniga ühes rühmas eesti keelt õppimast ja nõudis, et Kusitskin väljendaks avalikult kahetsust nõukogude vägede 1979. aastal Afganistani viibimise pärast. Raamatuautor ei olnud nõus nõukogude kõrgete riigijuhtide pattusid kahetsema. Üks vaos elanud araablasest noormees aga ei tahtud valgete inimestega rääkida. Too araablane oli täiesti veendunud, et valged on madalam ja pattudest läbi ilmunud rass. Kui Kusitskin küsis, miks ta tuli pattusesse Euroopasse, vaatas too nooruk Kusitskinit selliste tumedate, puhast raevu tulvil silmadega ja ütles, tulin, et siin hävitada patt.
Nädala raamat. Andrei Kusitskin, Siberi põgenik, poliitemigrandi märkmeid. Postimees kirjastuselt.